እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሸዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 8 ልካትት 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ልካትት 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ሰለስተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞ፣ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦም ዝስተማይ ዘሎ ሽግር፣ ሓደ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ብሃንደበት ዝዓረፉ ዳኛ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምልከቱ እዮም። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታት ምን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ግን ናብ ምንያ ክሓልፈኩም ዜና።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ዝጀመረ ተቃውሞን ግጭትን ሎም መዓልቲ እውን ከም ዝቐፀለን ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ርእሲ ከባቢ ሻሸመኔ ዝነበረ ግጭት ተቃውሞ ዘይኮነስ ብረት ዝተዓጥቁ ውጅለታት ንሰራሕተኛታት ፀጥታ ቀቲሎም ንብረት መንግስትን ህዝብን ኣዕንዮም እውን ክብሉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ተወሳኺ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብሰንኪ ምጉዳል ፍትሒ ዝወረደ ንፅዕንቶ ናይ ሕልናን ናይ ኣካልን ጉድኣት ኣውሪድለይ ክብሉ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ነበር ኣቶ ሃብታም ኣያሌው ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ናይ ድሕንነት ስምዒት ከምዘይስምዖምን ሓደጋ ከም ዘንፀላልዎምን ይገልፁ። ኣቶ ሃብታም ኣያሌው ዝተረፉ ብፆቶም ከምዝፍትሑ ተስፋ ብምግባር ናቶም ምፍታሕ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ።
ፈጽሞ ምንም አይነት የግ መሰረት ሳይኖረው አንድ ሰው አንድ ቀንም ቢሆን ከፍርድ ቤት ውሳኔዎች የምታሰረ
ይለ አቶ ሀብታሙ ዝብልዎ ዘለው ፈጽሞ ዝኾነ መሰረት ሕጊ ከይሃለዎ ሓደ ሰብ ንሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነ ካብ ውሳነ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ክእሰር የብሉን እዩ ዝብልቲ ሕጊ ተሃገር ግን 3-4 መዓልትታት እንደገና ብዘይግባእ ክፀንሕ ተገይሮ ምውፅአ ዘሕደረለይ ፅዕንቶ ከቢድ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ሂወተይ ዝለዓለ ምስቅልቅል ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሕልናን ኣካላውን ጉድኣት እውን ኣለዎ ይብሉ። በዓል ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ምስ ካልኦት 5 ሰባት ቅድሚ ዓመትን 4 ወርሕን እዩ ዓቃቢ ሕጊ ብግብረ ሽበራ ከሲስዎም ነይሩ። ሎሚ ዝተፈትሑ ኣቶ ሃብታሙን ኣቶ ኣብርሃምን ሓዊሱ ሓሙሽቲኦም ቅድሚ ዋርሕ ቤት ፍርዲ ነፃ ዘሰናበቶም ክኸውን ከሎ ሎሚ ክልቲኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፅኦም ኣለው። ካልኦት 5 ተኸሰስቲ ግን ንክከላኸሉ ቤት ፍርዲ ከም ዝወሰነ ኣይርስዓኒ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሶማል ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ከተማ ኣፍጎይ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ መደበር ሶማል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ኢብራሂም ዓደን ዓሊ ናጃህ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሰራዊ ሶማል ነቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሞት ብዘስዓበ ምላሽ መሊስዎ ኣሎ። እቶም ኣመሓዳሪት ብተወሳኺ እቶም ሚሊሽያታት ናብታ ከተማ ይኣተውን እቲ ሰራዊት ካብ መፈተሺ ነቑጣ እዩ መሊስዎም ክብሉ ከለዎ፣ ኣልሸባብ ግን ኣፍጎይ ኣትዩን ወተሃደራዊ መደብር ድሕሪ ምቁፅፃሩ ኣፅዋራት መንዚዑ ከም ዝወፀ እዩ ዝገልፅ። መሰኻኽር ከዓ ኣልሸባብ ብ4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ገሊፆም ኣለው። እዚኣቶም ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ 12 ሰባት ምዃኖም እዩ። እዚ መጥቃዕቲ ድሕርቲ ኣብ ሞቃዲሾ ንሚኒስትር መከላኸሊ ተሃገር ነበር ሙሕየድን መሓመድ ሓጂ ኢብራሂም ዝቐተለ ናይ መኪና ነታጉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝተፈፀመ እዩ። ካብ ሶማል ከይወፃና ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ስለያ ሶማል ዘሎ ድኽመት ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ኣብ ሶማል መጥቃዕትታት ሽበራ ንክፍፅሙን ንክፍሕሱን ኣኽኢልዎም ይኽብሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ስለላ ሶማል ነበር ዑማር ሱሌማን ዓሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ገሊፆም። ሶማል ብርቱዕን ስውርን ስለላ የድልያ እዩ። ነዚ ዓቕሚ ስለላ ድኹም ብምዃኑ ከዓ እዩ ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ንዝካየድ ፕረዚደንታውን ፓርላሜንታውን ምርጫ ሕፁያት ሎሚ ሰሉስ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ምርጫ ከካይድ ውዒሎም ኣለው። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ።
ኡጋንዳውያን መረፅቲ ንፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ንሓሙሻይ ግዜ ወይ እውን ካብ 1986 ዓ ም ፈረንጂ ንመጀመርያ ግዜ ሓድሽ መራሒ ካብ ደንበ ተቃውምቲ ክመርፁ ክውስኑ እዮም። ፕሬዝዳንት ዩወሪ ሙሰቨኒ ድህረ ብዕልዋ ስልጣን መሓዞም ኣብ ምርጫ 2006 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብተኸታታሊ ተዓዊቶም ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ ተቃወምቲ ግን ኣብ ዘንዝሓለፈ ምርጫታት ምጥፍፋእ ድምፅን ምፍርራሕን ከም ዝነበረ ይኸሱ። ትማል ሶሉስ መራሒ ተቃወምትን ሕፁይ ተወዳዳርን ኪዘ በሲጋይ ብፖሊስ ተሃገር ኣብተቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉን ካብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ካምፓላ ወፃኢ ናብ ዝኾነ ኣከባቢውን ከም ተወስዱ ተገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ነፃ ከም ተለቁ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ፖሊስ ኡጋንዳ ንሕግታት ወፍሪ ምርጫ ጥሒሶም ብምባል ነቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተውዎምን ይገልጽ። በሲጀይ ካብ ማእሰርቲ ምስ ተፈትሑ ተቐበልዎም ኣብ መንጎቶዎች ደገፍቶምን ፖሊስን ግጭት ምልዓሉ ገለ ደገፍቲ ኣእማንና ፖሊስ ከም ዝደርበዩ ፖሊስ ድማ ዘንበእጋዝ ብምጥቃም ነቶም እኩባት ክብትኑ ከም ዝፈተኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ሕፁይ ተወዳዳሪ ንፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ኪዘይ በሲጀይ ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረ እዋን ፖሊስ ኣብተቲ ቁፅፅር ከም ዘእተውዎም ክገልፁ ከለዉ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ድማ እቶም ሕፁይ ተወዳዳሪ ኣብተቲ ቁፅፅር ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃም እውን ይገልፁ። ኪዘይ በሲጀይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ሰለስተ ግዜ ምስታፎም ግን ከዓ ዘይምዕዋቶም ይፍለጥ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ሓሙስ የካቲት 18/2016 ዓ.ም ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ንመናብር ቤት ምክርን መናብር ካልእ መንግስታዊ ትካላት እውን ዘጠቃልል እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ነበር ቡትሮስ ጋሊ ዓሪፎም ክብሉ ፕሬዚደንት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሎም ሶሉስ ኣፍሊጦም። ቡትሮስ ጋሊ መበል ሱሳ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብምዃን ዘገልገሉ ሰብ እዮም። ግብፃዊ ፖለቲከኛን ዲፕሎማትን ዝኾኑ ቡትሮስ ጋሊ ካብ 1992 ክሳብ 1996 ዓ.ም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሚሞም ኣብ ካይሮ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታዎም ዓሪፎም ኣለው። ቡትሮስ ጋሊ ኣብ መበል 93 ዓመት ዕድሚ እዮም ወይም ዓሪፎም። ዜና በስ ፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ሓደ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብቅድሚ ትማለ ሰንበት ዝጀመረ ተቃውሞን ግጭትን ሎም መዓልቲ እውን ከም ዝቀፀለ ነበርቲ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ዞባ ኣርሲ ከባቢ ሻሸመኔ ዝነበረ ግጭት ተቃውሞ ዘይኮነስ ብረት ዝተዓጥቁ ጉጅለታት ንሰራሕተኛታት ፀጥታን ቀቲሎም ንብረት መንግስትን ህዝብን ኣዕንዮም ክብሉ ከዓ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዘዳለዎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ክኾኑ ከለዉ መሳርሕትና ገብረ ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ገራሙሎታ ልማዓንቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከምዝተካየደ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ሓደ ነባሪ ከተማ ኦሮሚቱ ክልተ ሰባት ምሟቶም ከምዚ ይብሉ
እሞ ኣና ጉራ መጋላ ጉራ ክፍት ብዞኒ ደቡ በካ
ኣብ ከተማታት ጉራዋን ደቡን መንእሰይ ኣደም ዓብደላ ብጥይት ተቐቲሉ ኣሎ። ሓንቲ ጓል 6 ዓመት እውን ተቐቲለን ኣለዋ። ሬሳታት ናብ ጎራ ውለታ ተወሲዱ ኣሎ።
ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ትጁቤ ኩሳ ዘዘራረበቶም ምንጭታት ሆስፒታል ነቲ ሞት ኣረጋግፆም ኣለው። ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ኣቶ መሓመድ ከማል ግን ዝኾነ ይኹን ሰልፊ ኣይነበረን ኢሎም። ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣርሲ ከተማ ኣጄ መርዑት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ጫላ ቡቱማ ናይ ዝተባሃለ መላዓዕሊ ሙዚቃ እናሰምዑ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ብዝተፈጥረ ግጭት ናይታ መኪና ሽፌርን ካልእ ሰብን ከምኡ እውን ኣስታት 5 ዝኾኑ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተቃትሉ ሓደ ምስክር ገሊፆም ኣለው። ብዙሕ ዝቆሰለ ከም ዘለው እውን ሓቢሮም ኣለው። ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከባቢ ሻሸመኔ ዝነበረ ተቃውሞ ከይኮነስ ብዕጥቋት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኢሎም
ደር ሃብ ቢን ኣርምድ ኣታክስ ኦን ጋቨርንመንት ኢንስታሌሽንስ ሴኩሪቲ ፐርሶናል ኣንድ ኣክቹዋሊ ኢንቮልቪንግ
ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላት ሰራሕተኛታት ፀጥታ ብብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ከም ኣብያተ ክርስትያን መሳጊድን ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ትካላት ተባሪዖም እዮም። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወይ ደቡብ ሸዋ ምስ ዝተረኣየ ተቃውሞ ዘራኽብ የብሉን።
نتي متقعتي زفوت صوم سبات أم فلاي كم زركبون نسرح تنية تتسطة أم مقتال بغط تاز تتعطفون غالي أم دماء بتحتقو تصر كم زو عالون آتقيت عجو غالي زام أبزي حز أوان نوزوم هزباوي تكالات زطقعو أزيوم زطو دبو عطقات كم زلون نسرح تنية تتسطة سيفيلات زقاتو المخانمون وسشوم حبيرهم أبكل الأوروميا عقر قرقاب زي جمرة كسر نايزموتو سيفيلاتن سرح تنية تتسطة نزحاتو آتقيت عجو ردا ናይቲፒአ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ነቲ ጉዳይ ይምረምሮ ስለዘሎ ዛግድ ተጻረ ሐበሬታ ይብለይን ሎም 13 አባላት ፖሊስ ከመዝሞቱ ግን አደረጋግጾም አቶ ጌታቸው ምናልባሽ ክልተ ወይ 3 ኤድ ዝኾኑ ፖሊሳቱን ከመዝቆሰሉ እትትከክለኝ አሃዝ ግን እትምርመራ ምስተዛዘመ ክፍለጥ ይሎም نابت کالای سبسب انتن حلف اور رای عزو کبیت سگم صوری زست تمای کم زگوان فهم حرست اتور رای زربو نت سگم نمکلال تحسیبو زتق عتا شدشت ورا قدمای زاگید گلگالوت کم زیه با اون اتام حرست یگلسو ات حزبی زبلو زلو سگم هلاون زامن عم حداری اتور دا ایت کفلم حیل کواس ቋዳስ አብቶወረዳ ካብዝነብር 161 ሺህ ህዝብ ፍርቂ ጽሩይ ዝስተማይ ከመዘይረክብ ተዛሪቦም ግርማይ ገብሩ ነቲ አብትከባቢ አጋጥሚ ዝበሃል ዘሎ ስነ ጽሩይ ዝስተማይ ዝምልከት ጸብጻብ ሊኹሎ
አወረዳ ራይ ያዘቡ ጣቢያ ሐደ አልጋ ቁሸት ዳላተ በሕሱም ሐሪ ግራት ፈጋዕጋዒሉ እታ ቁሸት ዶሮና ለቢሳ ሐሩር በርትዕዋሎ ريت زلكف سينن اب غولغول دوبوقا زنقص سعرن انصيتن يورطما حرسوت كاب حاسخه كوتشينال استرفه غلع بلس بحوي قلبيوم طريتوم يقلبو سنهت صوريس تماي دما كفي انالو يبلوم كابتا اوشيت رفقوم بنغد اوم يوم ماي زحورو صوريس تماي يلو دبز خابي
امسترلا غير يتعتدنا ديا تعتدنا كاولا صرنا كوينا دمص لنا
يرحق دزي حزي كاو
مرحق يرحق يا هادي القى هادي القى زي السو كاو ينا صورنا راتلن عدنا يبلنا
ابزين صوري ستما يلن
يلن
مايك موقع جميرو لدو
اجمره يلي
ما يزن من زر
ازنبي يلي يلي زيو
ممحدار وردارا يعزبو نزيز اقمزي بخمي يفتحلون مفلات اب كتما مخونين ابزركا بيت صفت ممحدار توردا مرحوم አማሐዳሪ ወረዳ ራያ አዘቦ አይተ ክፍሎም ኃይለ አትጸገም ማዕሮ ከንደይ ከቢድ መኻኑ በአንደበቶም ገልጸመለው
ታዝት ናይ ጽሩይ ስተማይ ሽፋና ወረዳና ጣሚ ትሕትዩ ማለት እንዳርጋ ፍርቂ ህዝብና ጽሩይ ማይ ዘይሰት ይልካቶ ስተልካ ዘወረዳ ዚ ማለት ስለዚ ድርቅ ዚ ኩስኸን ከሎ እንታይ ተጽዕኖ ከሕድር ይኽል ዝብል ንሱው ነቕሚጥና ነይርና ጽሩይ ስተማይ ከም ጣብያ ይሸገራን ብለን ሓሙሽተ ኣለዋ ማለት እዩ كم كشت ندغنا خاب 23 قشت نيرنانا كم حزبون كم غيرنا فلينين
كابزي بمبغاس منغستي 3 منغدتات فتح 56 زلو يزاربو غدا غدماي تخعيتن باوانو غلغالوت زي مهابن دما اتوم محداري بصباح لومي كفتحيو توبهيلو زاغيد مفتحي زي رخبا مخانو امينوم تقبيدمولو
تحد مفتحي كيزاو مفتح غبر مالت كيزاو مفتح مالت بوط مسين كعدلا مغباريا مالت كتام دمتا انت اشو متحلف الله بطي ذا بوطات
ما يبصح حد يتخرج زلا
ما يسعينا يتحلف زلا ببوطينا نبصح لنا زلنا مالت تخال اي ما اخلاي فتح النبلو غرغار كعيت كابو توقع يزور خبال العدل مفتار مالت تاسال سيتي كعيت كان نفتي زلو نفتي رحقوت بهال نقوم زرقاح زين سلسيان مفتحي تقميتن فازي شدشت غدا غدي تخعيتن الله مالت تشدشت ان غدا غدي قلقفن هزنا بتكبار مسمتاون وسمنت اللون يوم حقم يوم
دوي لنا الله
هو دوي لنا الله زبلون انا ينتن اللون كن هيدران تتخيلني
سلوزي قلت في لنا نفسه بخبات صحت تقورو تبعيو
او تخكل نسو خم انديت نيات مالت كم تدلو يسلط الكان مبركو عيتنا نفتن طعيات تقنو اتو انا تواهيلو نايما شنقر لنا زبلقن تخكلي سأقمرلو نايما مالت
بخالي قيت ابتوردا كالوت بركت زبلا قدا قدما يتخاعتن تعشيقن مهلاون ابت اوي حادة الگاري ايه ازيون نمنتاي بقوانونا بهزباوي قلقالوت زي اير الى يوم نيرنا ايتك فلوم
ሕብረተሰብ ምናልባት ተዓሸገን ዝብለን ናይ መስኖ ጉዳ ጉዳይ ናይ መስኖ ጉዳ ጉዳይ ብዙሕ ተዓሸጋ ስለ ዘለዎ ኣብ እንዘልዕለን እንትን እዩ
ንመስኖ ከዓ ንበይኑ ክዕትኩም ይኹን
ንመስኖ ኣሎ ብርክ ዝበለን መስኖ ተባሂሉ ዝተዃዕተ ጉዳ ጉዳይ እሱ ዘይተኸፈተሎ ኣብ እኒ ተዓሸገን ዝበለን
እሱ ንመዓዝ ዝፀንሕ ዘሎ
እቲ ናይ መስኖ ብዕሊ ብናይ ባዕሉ ፕሮግራም ስለ ዘሎ ዓብዪ ናይ ጎልጎል ራያ ልምዓት ተባሂሉ ዝተቐመጠ ዓብዪ ልምዓት ስለ ዘሎ እሱ በቲ ናይ ባዕሉ ስርዓት እዩ ዝኸይ ዘሎ
ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ካብ ዝነብር 161,000 ህዝቢ እቲ ልዕሊ 124,000 ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት እኽሊ ኮይኑ ምህላው ምምሕዳር እቲ ወረዳ ትማሊ ምግላጹ ይዝከር ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
እዚ እውን ክንሓልፍ ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ 79 ዓመት ዝዕልሚኦም ምኩር ዳኛ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣንቶኒን ስካልያ ዝሓለፈ ቀዳም ሃንደበት ኣብ ዝሃረሱሉ ዓራት ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ዘገልገሉ ዳኛ ስካልያ ኣብ ኣተረዋጉማ እቲ 230 ዕድመ ዘቕፀረ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብርቱዕ ተሓላቂ ተባሂሎም እውን ተዘሪብሎም ኣሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና መባእታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ረስኑ ዓቂቡ ይቕፅል ኣሎ መሳርሕትና ንዘዳለዎም ሪፖርታት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ማእከላይ ስፍራ ሒዙ ዘሎ መን ንኣንቶኒ ስካልያ ይተካእዮ ዝብል ኮይኑ ኣሎ እዚ እዋን እዚ መባእታዊ ምርጫታት ዝካየደሉ እዋን ጥራሕ ዘይኮነ መወዳእታ ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እውን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ ንሶም
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor.
ተካኣይዳኛ ንምምዛዝ ዝተዋህበኒ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነተይ ንክፍፅም ቅርብ እየ ኣብኡ ንምብፃሕ ግና ኣኻሊ ግዜ ኣለኒ ሰነት ብወገኑ ርትዓዊ ርእቶን ኣብ እዋኑ ድምፂ ዝወሃበሉን መስርሕ ከጣጥሕ ግደት እዩ
እንተኾነ ንሴነት ኣሜሪካ ዝቆፃፀሩ ሪፐብሊካውያን ሞት ኣንቶኒ ስካልያ ነቲ 9 ዳያዱ ዝኣባላቱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማዕረ 4 ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዝሓዙ ዳያኑ ከምዝ መቐሎ ይርድኦም እዩ ካብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ንፕረዚደንት ይወዳደሩ ዘለዉ ሴነተር ማርኮ ሪብዮ ተካኣይ ዳኛ ብሓድሽ ዝምረፅ ፕረዚደንት እዩ ክምዘዝ ዘሎ ይብሉ
እዚ ጉዳይ እዚ ንቅድሚት ክንደፍኣሉ ኣይንኽእልን 4 ነጥቢ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ጆርጅ ታውን ሕገ መንግስቲ ዝምህር ራንዲ በርኔት ብወገኑ እቶም 8 ዳያኑ ዘሕልፍዎ ብይን ናብ ጸጋም ገጹ ዘዛዝወ ከም ዝኸውን ኣብ ምትካ ኦባማ እውን ማእከላይን ንቕድሚት ዝወፀን ውሳነታት እዮም ከሕልፉ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ ኣስዒቡ
President is within his rights to nominate someone and the Republicans are within their rights
President netetakaay kmezz sultanu kham zkhone senet wun nimricha president kqebel way knetseg sultani yu hege mengisti kletiyom woganat mrichan wusanen kzgobru politikawi masrah hanatsiri yu
Bernie tosigu takaay danya walawun enta tamezeze nata way natu tsilwa abt bet firdi zitahata izkhawun yibl mkhniyat ogalits kallo እዋን ስራሕቲ ቤት ፍርዲ ዝመፅ ወርሒ ሰነ ኣብቂዑ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዘሎ ጥቅምቲ እዩ ስርዑ ዝጅምር ስለ ዝኾነ እዩ መረፅቲ ኣብ ምርጫ እቲ ተተካኣይ ዳኛ ወሳናይ ተራ ክህልዎም ይግባእ ዝብል ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ሕጊ ዝኾነ ብረንደን ጋሬት ብወገኑ 9 ዳያኑ ናብ ዝኣባላቱ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ምብፃሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል
You know, there's an odd number of justices on the Supreme Court for a reason.
ጎደሎ ዝቁፀሩ ኣባላት ቤት ፍርዲ ዝኾነሉ መበገሱ ኣሎ ስለዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ብይን 4-4 ማዕረ ድምፂ እንተተረኺቡ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝስዕረሉ ዕድል ክህልው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ድዩ ጌጋ ብዘየገድስ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ስለ ዝዕወት ክልቲኡ ወገን ሕጉስ ኣይከውንን እዩ
ጋሬት ወሲኹ በዚ በለበቲ ስካልያ ዘይብሉ ሱፕሪም ኮርት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከምቲ ንፈልጦ ተመሊሱ ሓደ ይኸውንን ይብል ኣብዚ እዋን እዚ 8 ኣባላት ዝሓዘ እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣብ ኢዱ ብርክት ዝበሉ ኣጀንዳታት ኣሎ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ሃይማኖታዊ ናጽነት መሰል ምድማፅ ዝረአው ኣፈላለያትን ምስዳድ ጽንስን ገሊኦም እዮም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኣቶ ጀሚል ኣማን ምስ ጓሎም ሰብሪና ኣማን ብምዃን ናብ ሱዳን ብምኻድ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ናይ ሕክምና መሳርሒታት ሓገዝ ኣበርኪቶም ከም ዝተመልሱ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተመሓላለፈ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ነይሮም። ኣቶ ጀሚል ኣማን ኣባል ኤርትራዊ መድረኽ ንለውጢ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ይነብሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ስቱድዮና ዓዲምዎም። ኣብ ናይ ሎም ዛዛሚ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ብድሆታት ፀጥታን ኩነታት ስደተኛታትን ክገልፁ እዮም።
ፀገም እዩ ከትካ ብሰላም ክትምለስ ክንደይ ፍርሓት ዘለዎ እዩ። ግን ሓንቲ ክነግረካ ተወልሓ ወይ ጓለይ እዚ ናይ ሬፊጂ ክሳዕ ክንደይናይ ማዕዘቕቲ ከም ዘሎ ክሳዕ ክንደይናይ ከዓ ሕማቕ ናብራ ከም ዘለዎም ይገልፀላ ስለ ዝነበርኩ ክኸይድ እየ ምስ በለትኒ መጀመርያ ሰጋ ኢለ ማለት እዩ ሚሊሰንዓ ክልክማ ድየ ኢለ ምክንያቱ ናይ ፀጥታ ሓለዋ ስለዘየለ ኖኖ እስኽስ ድሓን ካሊእ መዓልቲ ኢለ እያ። እንታይ ኢላትኒ ብእንግሊሽ ዳድ ኢላትኒ ኢፍ ኦል ኤሪትሪያንስ ኣር ስኬርድ ቱ ዱ ሳምቲንግ ፎር ዴር ፒፕል ኢላትኒ ሶ ሁ ውል ሳክሪፋይስ ቱ ጎ ኤንድ ሲ ኣውር ፒፕል ኢላትኒ መን ክገብሮ ብድሕሪ ወሲኻ ከዓ እንታይ ኢላትኒ እዚ ኩሉ ዶኩመንተሪ ክርኢ ከለኹ ኣነ መብዛሕትኡ ዶኩመንተሪ ፊልም ዝተገበረ ብፃዓዱ ኢላትኒ ንሕና ከዓ ክእለት ኣለና ኢላ ዓቕሚ ኣለና ኢላ ትምህርቲ ኣለና ኢላ ግን ንሕና ክግደናስ እንታይ እዩ ኢላትኒ ሽዑ ሾክ ኮይና ኣነ ብሓቂ ኢልያ በሊ ንዓት ዓጢቕክ ስለ ዘለኺ ኣምላኽ ይሓግዝ ኢለያ ሕራይ ፕሮግራም ክግበር ኢለያ ማለት እዩ።
ሕጂ ንሳ ከም ዶኪመንታሪ ፊልም ክተዳሉት ሓስብ ከም ዘላ
ክተሓስብ ኣላ ክትምህርታዊናት እዩ። ኣነይ ኣመንኩ ንገዛ ርሰይ ሓሙሽተ መዓስከር ምሳይ ከይዳ ክምተመለሰት ክሳዕ ሕጂሲ ከምዚ ሕልሙ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣቶ ጀሚል እዞም ስደተኛታት መን እዮም? ስደተኛታት ቀደም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ይኸዱ ኣለዉ?
እሺ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እቶም ስደተኛታት ዘለዉ ናብኡ ካብ 1967 እቲ ዓዲ ብርሂም ዝበሃል እትኡ ዘሎ ሃገረ ሰባት ኩሉ ዝነደደሉ ግዜ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ሽዑ ዝነዝሑ እዮም መብዛሕቶም። ብድሕሪኡ ኣብ 80ያታት እውን ዝነዝሑ ኣለዉ። ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ንሕጂ ኣሎ ማለት እዩ። መንእሰያት ኣብቲ ከተማ ክትሪኦም እንከለካ ኣይተኣምንን ኻስኻ ኣስመራ ድየ ዘለኹ ሱዳን ኢኻ ትብል።
ኣብ ካርቱም፣
ኣብ ከሰላ፣ ኣብ ግዳርፍ፣ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝኾነ እንዳ ሻህድ ዝሰርሑ እንዳ ብልዒ ዝሰርሑ ኣብቲ ቬርዱራ ገለመለታት ዝሽጠ ኣለኹም የረ ሽጉርቲ ዊ ናብኡ ሓደሓደ ቦታታት ተኻርዮም ኣብቲ መሬት ኮይኖም ዝሽቅጡ መዓት መንእሰያት መዓት መንእሰያት
እዋ። ሕጂ ግን እዞም ዝበፃሕኹሞም ግን ኣብ ትሕቲ ዩንኤችሲኣር ዘለዉ ኣብ ዕቑባ ዘለዉ ረዲኡኹም መፂኹም
ሕጂ እዚኦም ዳርጋ ዩንኤችሲኣር ሽም እዩ ዘሎ እምበር ሓገዝ ካብ ዩንኤችሲኣር መግለፂ ዝተዋሃበልና ኣነ ብጣዕሚ ድኹም ሓገዝ እዩ ሓገዝ ዝበሃል እኹሉ ሓገዝ የለን ብጣዕሚ እቲ መድሓኒት ክንቦም ኩለና ናብቲ ፋርማሲ ዝብልዎ ምስከድና እተን ኣፋውስ ዝፀንሓና ናብኡሲ እቶም ሓካይም ተገሪሞም እዮም ብጣዕሚ። እቲ ዕድሎ ዝግበር ዘሎ ኣየውዕለካ ኣየሕድረካ እዩ ምግቢ ይኹን መድሓኒት ይኹን ኩሉ ናውቲ ኮታ ዝወሃብዎ ዩናይትድ ኔሽን ወይ ከዓ ዩንኤችሲኣር እቲ ዝግባእ ነዞም ስደተኛታት ናይ ኤርትራውያን ቆላሕታ ኣብዚ ግዜ እዚ የብላን። እቶም ዝሕገዙ ዘለዉ ተይልካኒ ወዲ ሸሪፈ ይምስከድና 56 መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ሓደ ሓሙሽተ ዝኾና እቶም ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ መጀመርያ ምስ ረአዩና ፈሪሖም ምክንያቱ መን ፀጥታ መን ዝብጨዊ ስለ ዘይፈልጡ ፈሪሖም ክንዛረብ ምስ መፃናስ በብሓደ ዝተሳሒቦም ከይዶም ዳሕራይ ሓደ መፂኢልዎም ዝሓውኹም እዩ እዚኣ ዋልኩም ካብ ኣሜሪካ ዝመፅ እዮም ኣሕዋትኩም እዮም እዚኣ ሓፍትኹም እያ ንዑ ኢልዎም ሽዑ ቅሩብ እንዳመፁ ኮፍ ኢልና ዘራሪብናዮም ማለት እዩ። ሓንቲ ምዕዶ ዝሃብክዎም እንታይ እዩ በጃኹም ክሳዕ ኣምላኽ መገዲ ዝርእልኩም ካብዛ ወዲ ሸሪፈይ ከይትወፁ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ሰብ ዝደፋፍኦም ኣሎ ይደፋፍእዎም ዶ ለይቲ ሃዲሞም ክወፁ እቶም ረሻይዳ ከዓ ተቐሪቦም ፀንሑ ብኡታት እዩ ትምጭዋይ ዝርከብ። ግን ኣብቲ ውሽጢ ማዓስከራት ተወልደ ኣነ ኢሜይል ገይረ ክሰደልካ ሓደ ግዜ ዘብኪ ኩነታት እዩ ዘሎ የለን ዩንኤችሲኣር ትሕግዞም ማለት ሕጂ የለን ጉድለት ናይ መድሐኒ ዘለዎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ጓለይ ምስከደት ክልተ ፀገም ተን ተምሃሮ ገልፃ ነይረን ካሊእ ክደፎ ምግቢ ስለ ዘይክእሉ ስድራና ሓንቲ ጣዕሚያ ወይ ሓንቲ እንቃቅሕዋኣት እዮም ኣባን ክህብዎን ስለ ዘይክእሉ ማይ ፈትፊተን ነቲ ባኒ ክልተ ፕላስቲክ ዝናይ ማይ ሒዞ ንኦ ኸዳ ሓንሳብ ቁርሲ ሓንሳብ ምሳሕ ካብኡ በቃ ፈትፊቶ ንኦ ነቲ ብልዒ ከምኡ እየን ዝምገባ።
ሕራይ እዋ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ይረአካ እቲ ድሕነት ፀጥታ መንእስያት ዝምልከት ርኡ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ ዋን እዚ ክንዘብ ፅሑምሎም ኣለኹም መቸም እኹል ከምዘይኮነ ርዳእካ እዩ ሕጂ ነዚ ብዝሓሸ መገዲ ንክትቅፅሎ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብግቡእ ንክሰርሕቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ሕክምና ውረድኤት
ብሓቂ እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ዓብዪ መፍትሕ ክረአየሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ንሕና ሕጂ ናይ 40,000 ዝኸውን ሓገዝ ዝተወሲዱ ሲ ንግዜኡ ሲ ዕድሎት ዝተዋሃበ ከም ናይ መነፀር ዝገርመካ ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ሲ እታ መነፀር ምስ ሃብዋ ውሽጢ ነርና ምስ በዓል ነቶም ናይ ዓይነ ዶብ ሓኪም ወረቐት ሂብዋ ንብብዮ ኢልዋ ሽዑ ምስ ሃባ ኣብ መንዲኻ ተወለ ምስ ንበበቶ ሲ እውይ ይርኢ ኣለኹ ብዓረብ ገይራ ሲ እውይ ይርኦ ኣለኹ ፅቡቅ ንርአየኑ ሌላ ሲ ነቲ ሓኪም ገዲፋቶ ሲ እንዳጎየስ ናበዲኣ ኸይዳ ከምኡ ውን ሓደ 58 ዘለዎም ክሳብ 400 ናቱ ፀገም ነይርዎም ምርመራ ተገይሮም ተዓቂኖም ኣብ ካልኣይ መዓልቲ እቲ ቁፅርታት ነነብሲ ወክፍ ተዓዲሉ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ከምዚ ዝኣምሰለ ቁርብ ሲ ብርሃና እቲኻሉ ማለት እዩ ድኣ እምበር ከምቲ ዝበልካይ 40,000 ውላ ይኮን ግን ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ንዝኾነ ዝሰምዕ ዘሎ ሓገዝ ንኸወፊ ምክንያቱ ሓንቲ ዶላር ኣሜሪካ 56,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሓንቲ ዶላር ኣብ ወርሒ እንተትሕብ ተኣኪቡ እዚ ብሓቂ ነቶም ስደተኛትና ሓገዝ ደግፍ ምስኮኖም ግን መሰረታዊ ፀገሞም መሰረታዊ መፍትሕ ክረአየሉ ኣለዎ ኣይሆብ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተዓርዩ ዴሞክራሲ ሰፊኑ ነቶም ረፊጂ ብዝተኸኣለ ናብ ዓዶም ገሊኦም ስደተኛታት ክንሓልቶም ከለና ካብዚ ናብራ ዘለናዮ ሲ ኣብታ ዓድና ሲ ሓንቲ ንእሽተይ ፍርቂ ባኒ ብልዕና እንተነሓድር ምስ ሓሸና ነይሩ ኢሎም
ሕጂ ሲ ብቪድዮን ይኹን ብፅሑፋት ይኹን ንህዝቢ ተቕርብዎ ሕጂ ሓጓልካ ሳብሪና ኣብዚ ትነጥፍ ከም ዘለና ንግድካ ንለኻ እሞ እንታይ እንታይ ትገብርኩም ዘለኹም ክትሕብር ትኽእል ኢኻ
እወ ሳብሪና ነቲ ዶኩመንተሪ ክትገብሮ ተዓጢቓ ዘላ እንታይ እዩ ፕሮፌሽናልስ ሰባት እያ ደልያ ደላ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ፕሮፌሽናል ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣስታት ሽሕን ገለን ዝኸውን ስእልታት ተሳኢሉ ኣሎ ብኡታት ተሰኒያ ሕጂ ሓንቲ ትሬይለር ክትገብር እያ ናይ ግዜኡ መርኢት ክትገብር እያ ሕጂ 3 ወይ 4 ደቂቕቲ ውድእ 900 ዶላር ሓቲቶም ኣለው ኣትሊስት ኣብዛ ሰሙን እዚኣ እታ ትሬይለር ከተውፅ እያ እታ ትሬይለር ነቲ ፋንድሬዚን ሓገዝ ንክኸውን ከተውፃ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ሪል 45 ደቂ ክሳዕ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ዶኩመንተሪ ኣትሊስት ኢላትኒ ባይ ሜይ ኦ ጁን ክውዳእ ኢላትኒ
ሞ ሕራይ ኣቶ ጀሚል ኣማን ምናልባት ዘይበልክዎ ነገር ኣሎ እተኮይኑ ኣሕፅር ኣቢልካ ሓደ ፍርቂ ደቂቕ ብኡክንወ
በቃ ኣነሲ ነቲ ህዝቢ ክሕጊ ዝደሊ ሲ ምናልባሽ ሓበሬታ ክህቦ እዛ ኦርጋናይዜሽን ንስርሓላ ዘለና ኣራሓ ARAHA.org እያ ታክስ ኤግዚምፕት እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ብቸክ ክትሰድዎ ተደሊኹም ከዓኒ ሽመይ ጀሚል ኣማን ኣድራሻይ 3383 ቢች ክሊፍ ድራይቭ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂንያ 22306 ግን ታ ቸክ ክትሰድዋ ከለኹም ኣብ ላዕሊ ኣራሓ ኢልኩም ፅሓፉ ላኢኹም ሽምቲ ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ
ኣራሓ ማለት
ኣሜሪካን ሪሊፍ ኣሶሲሽን ፎር ዘ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እያ ትብል እዚኣ ከዓኒ ጥራይ ናይ ሱዳን ኣይኮነትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ውን ኣሎ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሱዳን ከምኡ ውን ኣብ ኬንያ ውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፅዋዕ ሃገራት ከምኡ ሓገዛት ከም ዝገበሩ ውን ከይገለፅኩ ሓልፍ ኣይደሊን ኣብ መጨረሽታ ክብል ዝደሊ ከምኡ ውን ዓብዪ ምስጋና ዝግበኣ በዓልቲ ቤተይ ኣሚራ ጀማልዲን ናታ ትዕግስቲ ልውህነት ሓገዝን ምክርን ልቦናን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ፀሎት ዱዓ እንዳገበረት ንኩሉ ንጥፈታት ዝገብሮ ስጋእ ከይበለት ንኸሰላስሎ ዓብይ ሓገዝ ዝኾነትኒ ይቐነየለይ በዓልቲ ቤተይ ማዕረይ ፀሎት ግን ዱዓ ክን ከኣኒ ኣምላኽ ይቀበሎ ንዓኸ ውን ኣምላኽ ባዕሉ ይሓልኺ ከንታ ፀሎት ዝገበር ክለይ ከዓ ንብሰላም ተመሊስና ከምኡ ውን ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዘለው ምስጋናይ ከይብፅሕ ኩሎም ክሓልፍ ኣይደሊን እየ
ፅቡቅ ቀኒልና ኣቶ ጀሚል ኣማን ዝቕፅል ንጓልኳ ንሳብሪና ወን ከዕ ድማ ተስፋ ገብር ንሎሚ ይቐኒልና እንኳዕ ድሓን መፅሓ እንደገና
እወ ይቐኒየለይ ተወለ ከምኡ ውን ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከዓኒ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ፈቱ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ግዜና እናተዛዘመ እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተፀገማ ወላዲት ዝምልከት ብዙሓት መልእኽትታት በፂሖምና ኣለው ዘርኣይ መስፍን ዕቁባዝጊ ሃብቲ ዕቁባዝጊ ከምኡ ውን ካልኦት ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ክተሓበሩ ከም ዘለዎም ቅድሚ ሕ ዘርኣይዎ ሕብረት ብምንኣድ ድሕሪ ሕዚ እውን ክተሓበሩ ብዝኾነ ሓደ ምድንጋር ዘሎ ይመስል ናይተን ዝተፀገማ ዓደ ኣድራሻ መብራት ፅጋብ ኣካውንት ግዜ ስለ ዝተወድአ ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና ሙሉእ ሕበሬታ ዝኾነ ንሎሚ ዝተዳለወ መደባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.